papež Janez Pavel II. Je na nedeljo Božjega usmiljenja 1. maja letos dosegel čast oltarja. Komaj 6 let po smrti ga je pred množico vernikov, ki so do zadnjega napolnili trg svetega Petra v Vatikanu in okoliške ulice, razglasil njegov naslednik, papež Benedikt XVI. Za to priložnost se je v Rimu zbralo nekaj manj kot 2 milijona vernikov, med njimi več avtobusov iz Slovenije, s katerimi je bil tudi predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Anton Stres. Slovesnost beatifikacije so si mnogi ogledali tudi prek velikih platen, ki so jih postavili na večjih trgih italijanske prestolnice. Med drugimi sta jo prenašala tudi Televizija Slovenija in Radio Ognjišče. Že kmalu po začetku bogoslužja je tesen sodelavec in velik prijatelj pokojnega poljskega papeža Benedikt XVI. Z ganjenostjo izrekel besede.
Mi smo sprejeli želje in prošnje našega brata kardinala Agostina Valinija, našega vikarja za rimsko škofijo in mnogih drugih bratov v škofovstvu ter številnih vernikov. Zato po posvetovanju s kongregacijo za zadeve svetnikov svojo apostolsko oblastjo dovoljujemo, da se častitljivi Božji služabnik, papež Janez Pavel II, odsmenuje blaženi in se njegov praznik lahko obhaja vsako leto 22. oktobra na krajih in na načine, kakor so določeni v pravu v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
Zatem so med navdušenim prepevanjem, vzklikanjem in ploskanjem na pročelju Vatikanske bazilike odkrili podobo blaženega Janeza Pavla Velikega. Zbor je zapel še pesem, ki so jo navdahnile besede Karola Vojtile, ki je leta 1978 prevzel papeško službo. Odprite vrata Kristusu, ne bojte se, na stežaj odprite srca Gospodu, Kristusovi ljubezni. Gospodinja pokojnega papeža in francoska redovnica, ki je čudežno ozdravela na priprošnjo Janeza Pavla II., sta k oltarju prinesli relikvijo novega blaženega, stekleničko krvi. Tako je papež, ki je kar 2-krat obiskal Slovenijo in ob tej priložnosti škofa Slomška razglasil za blaženega, tudi sam v njegovi družbi. Krsta s posmrtnimi ostanki pokojnega papeža je bila nekaj časa po slovesnosti izpostavljena pred glavnim oltarjem Petrove bazilike, zatem pa so jo položili pod oltar v kapeli svetega Sebastijana in sicer v bližini znanega Michelangelovega kipa Pietà. Vesolna cerkev se je že dal časa pripravljala na beatifikacijo Janeza Pavla II. Neposreden uvod vanjo je bilo molitveno bdenje na antičnem stadionu Circo Massimo v Rimu, na predvečer beatifikacije Janeza Pavla II. Sočasno s tem so jezuiti v sodelovanju z Radijem Ognjišče pripravili pri svetem Jožefu v Ljubljani slovesno bdenje z molitvijo, petjem, obujanjem spominov na papeževa pastoralna obiska v Sloveniji in sveto mašo, ki jo je daroval škof Jamnik. Pater Silvo Šinkovec se je ob koncu slovesnosti spomnil tudi drugih molitvenih srečanj, ki so ta večer potekala po Sloveniji in pri tem dodal še tole.
Izraz hvaležnosti je pravzaprav izrekla celotna Slovenija za vse, kar je Janez Pavel II. Storil za našo domovino. On je se zelo zauzel za Slovenijo, ki je Slovenija klicala k samostojnosti, ki je ustvarila samostojno državo in Vatikan je prvi, ki je potrdil samostojno Slovenijo, kar je seveda redek dogodek v zgodovini cerkve. To je Janez Pavel II. Osebno naredil iz svojega naklonjenega odnosa do našega naroda, do naše dežele.
Zaupanje ublaženega Janeza Pavla II. Se je že pred njegovo beatifikacijo utrdilo tudi v Sloveniji. Zdaj se bo priprošnja v njegovo pomoč še okrepila. Tako so se na primer vaščani Skorbe v občini Hajdina odločili, da bodo vaško kapelo, ki jo bodo začeli graditi v sklopu vaško duhovnega središča, poimenovali po Janezu Pavlu II. Prepričani so namreč, da je poljski papež največja osebnost našega časa in tipičen primer, kako se duhovnost in tradicija ohranjata tudi v sodobnem, od materije po blaznelem svetu.
In sedaj še nekaj notranje političnih novic, ki so najbolj zaznamovale minuli teden. Minister za Slovence po svetu Boštjan Žekš je minuli torek kot nekdanje ministrice Duše Trobec Bučan tudi uradno prevzel posle na službi vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Resor bo vodil le začasno, pri tem se je zauzel za nemoteno in učinkovito delo te službe in okrepitev njenega ugleda, saj nedavni zapletje v njej otežujejo črpanje evropskih sredstev iz Bruslja.
Duši Trobec Bučan, ki je na ministersko mesto prišla 11. januarja letos s podporo stranke Desus, je mandat uradno prenehal 21. aprila, ko se je z njenim odstopom seznanil državni zbor. Za odstop se je odločila, ker je ocenila, da pri svojem delu ne uživa podpore. Med vzroki zanj naj bi bile nepravilnosti pri črpanju evropskega denarja v Pomurju in pritiskih, ki so sledili, ko so se nepravilnosti odkrile tudi v primeru stadiona Stožice. Njen odstop je bil nato med povodi za odločitev izvršnega odbora Desusa za odhod iz koalicije, kar je povzročilo novo vladno krizo. Premier Borut Pahor je po njenem odstopu začasno vodenje te vladne službe zaupal ministru za Slovence v zamejstvu in po svetu Boštjanu Žikšu. Sicer pa naj bi ta resor vodil kar državni sekretar. Težava je nastala tudi zato, ker je z ministrico odstopil tudi dosedanji državni sekretar Damjan Pavlin. Žikš se je sodelavci službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko srečal že prejšnji teden. Po delnem pregledu stanja je presodil, da bi morali vodilnim uslužbencem povečati pooblastila, da bi le ti lahko bolj neodvisno delovali in opravljali svoje tekoče delo. Ključni področji dela pa sta po njegovem mnenju črpanje evropskih sredstev in ureditev delovanja računalniškega sistema za to področje.
Državni zbor je sredi tedna Zvonka Fišerja 47 glasovi za in 28 proti imenoval za novega generalnega državnega tožilca. Nasledil je Barbaro Brezigar, ki je 4. maja iztekel 6-letni mandat. Na Fišerjevo imenovanje mečejo senco predvsem njegova dejanja v preteklosti. Med drugim je znan po preganjanju duhovnikov v letu 1977 zaradi postavitve križa obrezno pobitim med drugo svetovno vojno na Cerknim. Brezigarjeva je državno tožilstvo vodila od maja 2005. Lahko bi kandidirala še za en mandat, vendar pa po zamenjavi vlade nima podpore politike. Prejšnji pravosodni minister Lovro Šturm se v njeno delo ni utikal. Pri sedanjem ministru Alešu Zalarju pa je doživela marsikaj. O tem je Barbara Brezigar dejala le:
pričakovali bi seveda podporo tudi strani politike, strani oblasti. To pa moram reči, da tega občutka v zadnjih letih ni bilo.
Barbara Brezigar je ostala na položaju, ker so jo večinsko podpirali tožilci, navidezno pa tudi premier Borut Pahor. Minuli petek se je začela kampanja pred referendumi, na katerih bomo volivci 5. junija odločali o kar 3 zakonih, in sicer o zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter noveli zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter o arhivih. Za sodelovanje v kampanji je potrebna prijava, vlada pa bo za prepričevanje namenila 200 tisoč evrov. Kot kaže, bo vlada največ pozornosti namenila pokojninski reformi. Ta prinaša nove zaostrene pogoje upokojevanja. Nasprotniki medtem opozarjajo, da novi zakon ni usklajen z realnimi potrebami in stanjem delavcev. Vlada je že pripravila osnutek interventnega zakona, ki ga bo poslala v državni zbor, če bo pokojninska reforma na prihajajočem referendumu v začetku prihodnjega meseca zavrnjena. Vsebina še ni znana, predvideva pa varčevanje pri plačah, pokojninah in socialnih pomočeh. Na to je že večkrat opozoril tudi minister za delo Ivan Svetlik. Že zdaj pa je jasno, da bo morala vlada, ne glede na izid referenduma, znova popravljati proračun za letošnje leto, saj je v prvih 3 mesecih povečala primanjkljaj za 300 milijonov evrov. Na Bledu je v drugi polovici tedna potekalo 43. mednarodno srečanje pisateljev, ki so si za letošnjo osrednjo temo izbrali raznovrstnost književnosti. Poseben gost srečanja je bil na Poljskem rojeni judovski pisatelj Marek Halter. Ob blejskem srečanju je išel tudi slovenski prevod njegovega romana Marija. Njemu je bil posvečen tudi literarni večer na Ljubljanskem gradu. Na 9. mednarodnem zborovskem tekmovanju v Benetkah, ki se je končalo 1. maja, je zbor svetega Nikolaja Litija pod dirigentskim vodstvom Helene Fojkar-Zupančič dosegel izjemen uspeh. Med 24 zbori iz Evrope, Azije, Južne Amerike in Afrike je prejel veliko nagrado Beneškega festivala in tekmovanja Grand Prix Venecije in muzika. Poleg zmag v kategoriji duhovne glasbe in kategoriji mešanih zborov z obvezno skladbo je prejel še posebno nagrado za najboljšo izvedbo obvezne skladbe Ave Maria irskega skladatelja Maubija. Sredi minulega tedna je po hudi bolezni umrl pesnik, literarni kritik in kulturni delavec Ivan Mermolja Iče, ki je svojim delom pustil pečat predvsem na Vipavskem. Kot slovenist se je zaposlil v Lauričevi knjižnici Ajdovščina. Nekaj časa je vodil tudi tamkajšnji zavod za kulturo. Pisal je tudi pesmi, ki jih je pred nekaj leti izbral v pesniški zbirki Kresnikovanja. Poglejmo še nekaj športnih novic. Slovenska vaterpolska reprezentanca se bo po prostem koncu tedna jutri zbrala v Kranju in se pripravila na sredin obračun 4. kroga kvalifikacij za Evropsko prvenstvo 2012 proti Portugalski. Glede na izid na prvi tekmi je dvoboj formalnost, s katero bi si Slovenija praktično že priigrala preboj v dodatne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. V Bratislavi poteka svetovno hokejsko prvenstvo elitne skupine. Slovenska reprezentanca je v tretjem nastopu pretekmovalne skupine A doživela še tretji poraz. Potem, ko je izgubila proti Slovaški in Rusiji, jo je po kazenskih strelih premagala s 3-2 še Nemčija. Slovenija je v svoji skupini osvojila zadnje mesto in svetovno prvenstvo tako sedaj nadaljuje v skupini za obstanek. V njej so še reprezentance Latvije, Belorusije in Avstrije. Slovenija je najprej igrala z Latvijo in jo premagala s 5-2. Slovenski judoist Rok Drakšič je kvalifikacijski ciklus za olimpijske igre v Londonu 2012 začel zmago. V Bakuju je v finalu kategorije do 66 kg premagal Španca Uriarteja. Tako to je bil, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pregled tedna od petka do petka, ki ga je pripravil Tone Gorjup, brala sva Blaž Lesnik in Alen Salihovič. Vsi trije vam želimo prijetno spremljanje oddaje Slovencem po svetu in domovini še naprej. Srečno!